Αύλε και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και φιλοξενώ εκ νέου τον αγαπημένο Γιάννη Νιάρο λίγο πριν από την πρεμιέρα του στο ΒΕΑΚΙΟ. Τον έκλεψα από τις πρόβες για να μου τα πει όλα. Χαίρε Γιάννη μου.
Γεια σου Βασίλη μου.
Είσαι καλά?
Καλά, πώς είσαι?
Χαίρομαι. Καλά, καλά. Τώρα που ανοίγουν τα θέατρα είμαι ακόμα καλύτερα.
Ναι, επιτέλους.
Επιτέλους. Είναι αισιόδοξο πολύ αυτό. Δεν ξέρω πώς θα πάει η σεζόν, αλλά τουλάχιστον ανοίγουν τα θέατρα.
Έχω την αίσθηση ότι θα πάει καλά, γιατί η όρεξη και η δικιά μας και του κόσμου, από όσο προλάβει να καταλάβω δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη.
Αλήθεια.
Για θέατρο, για οποιοδήποτε είδους τέχνη. Δηλαδή είδα κόσμο να παίζει μουσική στον δρόμο και μαζεύτηκε κοινό.
Ναι, τι ωραία.
Το χθες.
Και υπάρχουν πολύ μεγάλη, υπάρχει πολύ μεγάλη προπόληση για τις παραστάσεις που τρέχουν, που ξεκινάνε. Πες μου πριν φτάσουμε σε αυτό για το οποίο είσαι καλεσμένος μου, πώς ήταν όλο αυτό το πράγμα, πώς αντιμετώπισες όλο αυτό το σκηνικό με τα κλειστά θέατρα και τις καραντίνες νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3,
ναι.
Κουλουπού.
Ήταν διαφορετική κάθε μία, ναι, αυτό πήγα να πω, με πρόλαβε. Στην αρχή, επειδή εγώ έπαιζα καθημερινά το σκύλο, είχα πρωινές, είχα βραδινές, είχα και άλλα πράγματα, κάπως πήρα μια ανάσα που κλείσαμε. Και λέω εντάξει, κάνα δύο εβδομάδες, ωραία θα είναι να διακοπέσουμε. Τελικά οι δύο εβδομάδες γίνανε, ναι, τόσοι μήνες ας πούμε. Οπότε άρχισα να φρικάρω εκεί κάπου στο καλοκαίρι. Μετά την επόμενη χρονιά, δηλαδή από το Νοέμβριο που ξανά άρχισε η καραντίνα, δόξα τω Θεώ βρήκα μία λύση στη μουσική ας πούμε. Ξεκίνησα να παίζω μουσική μόνος μου, σπίτι μου, να γράφω. Και κάπως ήταν αυτό μια διέξοδο για μένα. Έπαιρνα και το επίδομα, οπότε μπορούσα να διαχωριστώ κάπως. Αλλά τώρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ανοίγουν τα θέατρα, γιατί πραγματικά θέλω να βγω να παίξω. Δεν με ενδιαφέρει πια ούτε τι, ούτε σε ποιον, ούτε.
Το καταλαβαίνω.
Είναι πια τόσο μεγάλη που αποδεικνύεται το πόσο το έχω ανάγκη αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά και μου αρέσει και περνάω καλά πάνω στη σκηνή και χαίρομαι που θα βγούμε στις σκηνές το καλοκαίρι.
Επιστροφή στο θέατρο λοιπόν με μια επιθεώρηση που ανεβάζει τη σκηνή το Δίδυμο Καρατζά Δε Λιβωριά με μια τρελή ομαδάρα ηθοποιών. Πες μου για αυτούς τους δύο πρώτα, για τον Φίβο και τον Δημήτρη, πώς είναι στη δασία σας.
Γνώριζα εγώ τις δουλειές τους, εντάξει δεν τους γνώριζα προσωπικά, είναι, αλλά τους εκτιμούσα πάρα πολύ και εντάξει με τον Φίβο μεγαλώσαμε με τα κομμάτια του. Τον Δημήτρη τον βλέπω τις δουλειές του, ξέρεις, τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχα μπορέσει να δω τα πάντα, γιατί και εγώ παίζω, ας πούμε, αρκετά. Είμαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί είναι δύο πολύ μοναδικοί άνθρωποι, ο καθένας στο χώρο του και στο τέχνη του. Και το πολύ ευτυχές είναι ότι παίζουν πάρα πολύ καλά μπάλα μεταξύ τους, δηλαδή συνεργάζονται τέλεια. Βλέπεις ότι, ξέρεις, συμφωνούν στα περισσότερα, μπορούν και... ο καθένας έχει τη δικιά του ματιά πάνω στο πράγμα, χωρίς να χάνει ο καθένας το χαρακτήρα του, ας πούμε, σε αυτή την παράσταση. Και είναι δύο καταπληκτικοί συνάδελφοι, ας πούμε, σε όλες τις εκφάνσεις τους. Ο Δημήτρης, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δουλευταράς, είναι πάρα πολύ την ηλικία του, ενώ δεν έχει καμία σοβαροφάνεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι και οι δύο έχουν αγκαλιάσει. Δεν κάνουμε ουσιαστικά ένα σχόλιο πάνω στην επιθεώρηση αυτό το είδος, ούτε προτείνουμε το δικό μας είδος επιθεώρησης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, γιατί αυτό το είδος είναι με ξένες επιρροές, υποθέτω, όταν έφτασε εδώ πέρα το 70 και το 80 στην Ελλάδα, αλλά το σεβόμαστε και πάμε με γνώμονα το τι εμείς θεωρούμε αστείος, αλλά πάντα μέσα στη φόρμα της επιθεώρησης. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Πολύ.
Υπάρχει... Τα τραγούδια του Φίβου, η σκηνοθεσία του Δημήτρη, η τρέλα του Δημήτρη και πάμε.
Είναι δύο τρελοί μαζί. Είναι το πάντρεμα δύο τρελών. Όταν το έμαθα και το έγραψα, είχα ενθουσιαστεί. Δηλαδή το βρήκα καταπληκτική ιδέα που ήταν να γίνει αρχικά στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο και μετά άνοιξε και πήγε στο ΒΕΑΚΙ.
Καλύτερα νομίζω θα γίνει τώρα.
Νομίζω και εγώ.
Γιατί το θέατρο τώρα, ξέρεις, που κάνουμε πρόβες εκεί, είναι πάρα πολύ, πολύ όμορφο το ΒΕΑΚΙ. Δεν είχα ξαναπάει εγώ. Είναι ένα πολύ ωραίο θέατρο, έχει θέα τη θάλασσα.
Είναι πολύ ωραίο, ναι.
Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
Και Καραθάνος και Παπα Κωνσταντινού και Κοκκίδου και Γάλλος και Χατζηπασχάλη και Οικονόμ και Κουκουράκης και Κλίνης και Καβαλιέρα και Παπαδόπουλος και Μουλάς και Πιατά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δυνατός ο θείασος. Μόλις τα μάθανε ένα-ένα, λέω παιδιά τι γίνεται, ένα παζλ ξεχωριστό. Πώς είναι όλο αυτό από ετερόκλητους τοπιούς, ετερόκλητα πράγματα, πώς είναι όλο το πακέτο μαζί?
Εμείς καθόλου δεν το έχουμε βιώσει ως ετερόκλητο. Ίσα που ξέρεις, επειδή ο καθένας είναι μια προσωπικότητα και φέρει ένα κόσμο δικό του, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε συγχωνευτεί, ας πούμε, αλλά σίγουρα έχει δημιουργηθεί ένα ενιαίο κλίμα, μια αίσθηση για όλο αυτό το πράγμα που πάμε να κάνουμε, όπου χωράει πολύ όμορφα η προσωπικότητα του καθενός. Φέρνει ο κάθε ηθοποιός, εκεί που τον έχουμε δει, ας πούμε, και τον αγαπάμε για αυτό που είναι, και ο καθένας στο δικό του, ας πούμε, χώρο, φέρνει το ίδιο πάνω στη σκηνή. Δηλαδή δεν έχει εξαλειφθεί ο χαρακτήρας του καθενός σε καμία περίπτωση. Ίσα ίσα που ο Δημήτρης και ο Φίβος έχουν καταφέρει να φτιάξουν μια σύνθεση δομικά μιλώντας, ας πούμε, και θεματικά, που δίνει την ευκαιρία στον κάθε ηθοποιό να δείξει τον καλύτερο του εαυτό. Και μεταξύ μας, ξέρεις, και σε επίπεδο παρέας και ανθρώπινο, είναι πάρα πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα. Δηλαδή, περνάμε πάρα πολύ καλά.
Είχα τη Μίρκα Παπακοσταντίνου πριν από 2 εκπομπές και μου έλεγε ότι κάθεται και σας χαζεύει ότι είστε ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Ότι είναι τρομερή η ομορφιά.
Εγώ δεν μπορώ να μην τη λέω κυρία Μίρκα.
Τη λες κυρία Μίρκα και δεν σε δέρνει.
Βέβαια τώρα. Μεγάλωσα με την κυρία Μίρκα στους τάβλους σέρια τα ζωή, την έβλεπα και τα λοιπά, σε άλλα σύρια. Ναι, είναι πάρα πολύ γλυκιά.
Και είναι όλα τα παιδιά ένας και ένας, δηλαδή είναι πολύ, πολύ ωραία παρέα. Πες μου τι θα κάνεις εσύ στην παράσταση, τι κάνεις στην παράσταση.
Ναι, κοίταξε, δεν έχει τώρα, δεν υπάρχει αυτός ρόλος συγκεκριμένος να σου πω. Κάποια που μου αρέσουν πολύ και αναβιώνουμε ουσιαστικά την Επανάσταση.
Ναι.
Με αφορμή τους μεγάλους, ας πούμε, Έλληνες σκηνοθέτες. Δηλαδή θα δούμε τους Σουμιώτες του Γιάννη Οικονομίδη.
Ναι.
Θα δούμε την έξοδο του Μεσολογγίου από τον Λάνθιμο. Εγώ είμαι στο νούμερο αυτό που είναι ο Οικονομίδης, ας πούμε, και κάνουμε μαζί με τον Ηλία, το φίλο μου, που είναι μεγάλη τύχη να δουλεύουμε με τον Ηλία τον Μουλά. Τόσα χρόνια είμαστε κολλητοί από τη σχολή, ας πούμε, και δεν έχουμε δουλέψει πολύ το θέατρο. Είναι η πρώτη φορά, έχουμε ένα νουμεράκι μαζί, όπου είναι παρανοϊκό. Ουσιαστικά σκέψου λοιπόν σε αισθητική Οικονομίδη, με ουίσκια, με βρισχές, σε 2 σουλιώτες να τσακώνονται για τη σουλιώτησα τη Σούλα που πήγε με τον άλλο. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου νομεράκια. Μετά κάνω ένα μονόλογο για το τι θα πει Έλληνα, για το πόσο ξεχωριστοί νιώθουμε που είμαστε Έλληνες, το ότι έχουμε 2 μάτια, το ότι έχουμε 1 στόμα, ο Έλληνας, 2 βυζιά. Όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές οι στερεοτυπικές διαφοροποιήσεις μας, ας πούμε, που ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Κατάλαβες. Και το άλλο που μου αρέσει πολύ είναι ότι έχω γράψει ένα τραγούδι για την αγαπημένη μας Ελλάς, ελληνική αστυνομία. Και ο Δημήτρης και ο Θήβος με αφήσανε να το ερμηνεύσω στην παράσταση. Και είναι άλλο ένα πολύ όμορφο σημείο της παράστασης για μένα.
Καυστικότατο, φαντάζομαι.
Καυστικότατο, ναι, αλλά με πολύ αγάπη και χωρίς
κανένα
χουλιγανισμό ή αναρχικό τόνο. Συναισθηματικό πιο πολύ θα το έλεγα.
Φαντάζομαι ότι εσύ από τα live που κάνεις θα έχεις και μεγαλύτερη τέτοια στο interactive με τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
Ναι,
γιατί η επιθεώρηση είναι περίεργο είδος.
Ναι, εγώ αν μπορώ να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου κάπως, δεν θα με έλεγα ούτε πηγαύριο, θα με έλεγα επιθεωρησιακό στην απλότητα δηλαδή της τέχνης μας. Στο τέλος, ας πούμε, αυτό που μένει να είναι η επικοινωνία με το κοινό, είτε άμεση όπως είναι η επιθεώρηση, δηλαδή ότι μπορώ ακόμα και να μιλήσω σε κάποιον και να μου απαντήσει και να το πάρω αυτό και να το κάνω κάτι, είτε σε άλλο επίπεδο, νοηματικό, ξέρω εγώ, συναισθηματικό, πνευματικό, όταν μιλάμε για ένα άλλο είδος. Αλλά ναι, η επιθεώρηση έχει μεγάλη σχέση με αυτά που έκανα εγώ όταν ξεκίνησα, που ήταν ο κλόουν, που ήταν το να κάνω αστεία, stand-up comedy. Αυτό το είδος, ναι, με αφορά εμένα προσωπικά πάρα πολύ και μ' αρέσει.
Τέλεια. Πώς νιώθεις λίγο πριν την πρεμιέρα, ενώ έρχεται η πρεμιέρα?
Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος.
Αλλά
είμαι όμορφα κουρασμένος, γιατί δεν είναι ματαίο. Δηλαδή, οι πρόβες μας είναι πολύ ουσιαστικές. Απλώς είναι βραδινές τώρα, ξέρεις. Ξεκινάμε 7-8 και τελειώνουμε 3-4 το βράδυ. Αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Θέλω να δω πώς θα το αγκαλιάσει το κοινό. Θέλω να δω πώς θα είναι η αίσθηση όταν ανέβω στην σκηνή μετά από σχεδόν ακριβώς 1 χρόνο, την τελευταία φορά που έπαιξα μπροστά στο κοινό. Είναι πολύ, πολύ ενθουσιασμένος.
Τέλεια. Να πούμε ότι το ραντεβού θα δίνεται από τις 4 Ιουνίου κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Βεάκιο, έτσι, μέχρι και το τέλος Ιουλίου. Και πάμε τώρα χειμώνα. Περνάμε το καλοκαίρι. Έριξα πρώτο την τρελή βόμβα. Τρελάθηκα μόλις το έμαθα και χάρηκα πάρα πολύ. Ότι με τον Νίκο Ψαρά. Ανατείναξα την Αθήνα, έτσι. Ότι με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και τον Νίκο Ψαρά θα κάνει το Αμεντέους στον Πειραιά και πάλι, σε θέλει ο Πειραιάς. Φαντάζομαι θα είσαι ενθουσιασμένος γι' αυτό, έτσι.
Ναι, είναι μια δουλειά που συζητάμε από πρόπερση. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε, ξέρεις, έχει ακυρωθεί, έχει ξανά, δεν έχουμε ξανά ζεστάνει. Μετά, αν θα μπορέσουμε να την κάνουμε με τα προγράμματα όλων τα προγράμματα αυτή τη στιγμή και των θεάτρων και των ηθοποιών και των σκηνοθετών, είναι, ξέρεις, στον αέρα. Αλλά επιτέλους, ναι, κλείσαμε αυτή τη δουλειά και αν πάνε όλα καλά θα την κάνουμε. Ναι, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για αυτή τη δουλειά για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο Οδυσσέας, ο Παπασπηλιόπουλος, είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Σαν σκηνοθέτης είμαι σίγουρος πως είναι πάρα πολύ καλός, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο είναι ότι μιλώντας μαζί του από το πρώτο τηλεφώνημα, δηλαδή, κατάλαβα ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που πραγματικά τον ενδιαφέρει η δουλειά, είναι ηθοποιός. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πολύ, πάρα πολύ.
Και είναι ένας απλός άνθρωπος, δηλαδή μπορούμε και συνεννοούμαστε σε επίπεδο φιλικό. Και το ίδιο και με τον Νίκο. Ο Νίκος ήταν ένας ηθοποιός που όταν έπαιξα τον πρώτο μου πρωταγωνιστικό ρόλο στο Εγκλήμα και Τιμωρία, το Χατζάκι, στο Εθνικό, τον είχα πλησιάσει και του είχα πει: Νίκο, τι να κάνω, βοήθησε με λίγο στο πώς να αντιμετωπίσω όλη αυτή την κατάσταση. Και ξέρεις, εκεί είχαμε γνωριστεί. Οπότε είναι αρκετά συγκινητικό τώρα, χρόνια μετά, να παίζω μαζί του. Το έργο και το θέμα του έργου είναι κάτι που εμένα με αφορά και νομίζω κάθε καλλιτέχνη στο έπακρο, διότι μιλάει για το ταλέντο και για το φθόνο. Μιλάει για τον υπερταλαντούχο άνθρωπο που δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί το ταλέντο του και τον μη ταλαντούχο που προσπαθεί να διαχειριστεί το ότι δεν είναι ταλαντούχος. Λοιπόν, αυτά τα δύο, ενώ ο Σάφερ το έχει χωρίσει, ας πούμε, σε δύο χαρακτήρες αυτά τα χαρακτηριστικά, εγώ πιστεύω ότι συνυπάρχουν σε κάθε καλλιτέχνη.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλλιτέχνης που δεν έχει νιώσει είτε απόλυτη αυτοπεποίθηση ανά στιγμές, είτε ακόμα και καλώς εννοούμενο ή και κακώς εννοούμενο φθόνο για κάποιον άλλον καλλιτέχνη που κάνει κάτι μπροστά του. Οπότε δεν θέλω και δεν νομίζω ότι ο Οδυσσέας και ο Νίκος θα δούμε αυτό το έργο με την σχεδόν, ας πούμε, ιστορική του υπόσταση, γιατί μιλάμε για δύο πραγματικούς χαρακτήρες, ας πούμε, και ο Σαλιέρη και ο Μότσαρτ, αλλά περισσότερο με την ανθρώπινη, την πιο προσωπική, που μιλάει για δύο καλλιτέχνες. Δεν μιλάει ούτε για τον Μότσαρτ ούτε για τον Σαλιέρη. Βεβαίως πάντα με αφορμή αυτούς τους δύο μεγάλους. Θα μιλήσουμε για το τι πραγματικά είναι, ας πούμε, να είσαι επιτυχημένος ως καλλιτέχνης, ως άνθρωπος, ως φιλόδοξος καλλιτέχνης ή μη.
Αυτό θα γίνει από Γενάρη, έτσι, στον Πειραιά.
Από Φεβρουάριο.
Φεβρουάριο, οκ. Okay. Μέχρι τότε θα κάνεις κάτι άλλο που δεν ξέρω.
Μέχρι τότε έχουμε πει ότι θα κάνουμε τους παίχτες με τον Γιώργο τον Κουκλή, τον Βασίλη τον Μαγουλιώτη, τον Ηλία τον Μουλά πάλι, τον Αλέξανδρο τον Χρυσανθόπουλο, τον Άλκη τον Παναγιωτίδη, τον Δαβάρα, τον Γιώργο, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, δεν μπορώ να ξεχνάω, αδευτερότριτο στο θέατρο της Φωτός. Και ταυτόχρονα γράφω μουσική για το σπιτόκτο του Γιάννη Οικονομίδη που θα ανέβει το 2022.
Αυτό το διάβασα, καταπληκτική είδηση που την έχασα δυστυχώς, αλλά ακούγεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Για πες, ναι, είναι το σπιτόκτο λοιπόν.
Είναι το σπιρτόκουτο, είναι 20 χρόνια, το 2022 κλείνουμε 20 χρόνια το σπιρτόκουτο, νομίζω. Και είναι ένα αφιέρωμα ουσιαστικά σε αυτήν την ιστορική πια ταινία που έχει πολιτισμικά, ας πούμε, έχει διαμορφώσει αρκετά το... Δηλαδή βλέπεις ακόμα και ατάκες από την ταινία στην γκράφιτι σε τοίχους. Όλοι ξέρουν τον κόσμο αυτόν, τον βίαιο πολεμικό αέρα που βγάζει η ταινία. Και το εγχείρημα όλο, για να το θέσουμε πάρα πολύ απλοϊκά, είναι το εξής. Πώς θα ήταν αν η συνέντευξη που δίναμε τώρα ήταν τραγουδιστή και σου λέγα «Γεια σου, Βασίλη» και τα λοιπά. Ή αν το πάμε σε μια πολεμική κατάσταση οικογένειας, σε ένα περιβάλλον εχθρικό, αλλά και στερεοτυπικό εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, ακόμα και να μην είναι μια φόρμα του σπιρτόκουτο, ακόμα και να μην έχεις βιώσει σε καθημερινή βάση αυτή τη βία, κάποιο είδους βία, οικογενειακή, δεν γίνεται να μην έχεις βιώσει, πιστεύω. Οπότε αυτή η ταινία που εμένα με αφορούσε τόσο πολύ όταν την είδα μικρός, έχω την απεριόριστη τύχη να μπορέσω να την μεταφράσω, να την ξαναδημιουργήσω με μουσικούς όρους. Mm. Πώς θα ήταν λοιπόν το τραγούδι ενός πατέρα που καταδυναστεύει τα παιδιά του, πώς θα ήταν το τραγούδι μιας μάνας η οποία θέλει να πληγώσει τον άντρα της, πώς θα το τραγουδούσε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και ας πούμε και αυτό το στερεοτυπικό που λέμε εμείς οι Έλληνες, ότι στην αβάσταχτη συναισθηματική έξαρση ο άνθρωπος τραγουδάει, ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη μουσική. Και θα χρησιμοποιηθεί λοιπόν τη μουσική όλων των ειδών, δεν μιλάμε δηλαδή για μια συγκεκριμένη είτε ροκ όπερα, είτε κλασική μουσική, συμφωνική μόνο. Η πάντα θα είναι δηλαδή όργανα όπως μπάσο, ντράμς, κιθάρα, τρομπέτα, τρομπόνι, ενός είδους χοροδία. Και είμαι σε αυτό το γολγοθά αυτή τη στιγμή, το να γράψω αυτό το έργο και να συναντηθώ αργότερα με τη Λένα, την Κιτσοπούλου και τον Γιάννη Ξανά. Ο Γιάννης είναι καλλιτεχνική επιμέλεια της όλης παράστασης, η Λένα θα το σκηνοθετήσει. Και θα δούμε τι θα βγει αυτό το πράγμα. Και εμείς είμαστε ανυπομονούμε να δούμε.
Είναι εξαιρετική η ιδέα που το κάνετε ξανά, που γίνεται αυτό μια μουσικοπολεμική παράσταση, με τη ματιά της Λένας Κιτσοπούλου, που είναι επίσης πειραγμένη, ας πούμε, πειραγμένη με την καλή έννοια, σαν του Οικονομίδη, δεν είναι?
Βέβαια. Και το ωραίο είναι ότι γιατί η Λένα ταιριάζει τόσο πολύ σε αυτό το εγχείρημα, είναι γιατί εγώ είχα και το πρόβλημα και με το live. Πώς. Τι τίτλο δίνει σε κάτι τέτοιο? Το live μου δεν ήταν ένα stand-up, ας πούμε, μια παράσταση, μια μουσικοθεατρική παράσταση, ένα musical. Αντιστοίχως και εδώ πέρα δεν μπορείς να το ορίσεις αυτό το πράγμα, να το δώσεις ένα τίτλο. Αλλά αυτό μαζί με τη δυσκολία που φέρνει το πώς να κάνεις marketing μια τέτοια παράσταση, έχει και μια τεράστια αντικειμενική, ας πούμε, αξία. Ότι η φόρμα του θα αμφισβητείται συνεχώς. Το ότι βρισκόμαστε πάνω στη σκηνή και κάνουμε αυτό το πράγμα και προσπαθούμε και εμείς οι ίδιοι να το ορίσουμε, να δούμε από ποια ίδια αντλεί υλικό και εν τέλει σε τι καταλήγει. Αυτό αναδεικνύει και την ιστορία, αναδεικνύει και το ύφος. Και η Λένα αυτό το κάνει στις παραστάσεις της συνεχώς και στα γραπτά της και σε οτιδήποτε ασχολείται. Ενώ ότι αμφισβητεί την ίδια την τέχνη, τέλος πάντων είναι αυτοαναφορική η τέχνη των υλικών της, ας πούμε. Στο θέατρο, γιατί να κάνω θέατρο, γιατί να κάνω μια παράσταση με τραγούδι, γιατί να πω αστιάκια και ταυτόχρονα να παίζω πιάνο για να κάνω. Όλο αυτό για μένα είναι πολύ βαθύ και ενώ ακούγεται κάτι ως κάτι πειραματικό, Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα απευθύνεται σε κάποια ηλίθεια που θα χρειάζεται να ξέρεις την ταινία ή που θα χρειάζεται να τα βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα, γιατί εν τέλει αυτό παράγει την πιο απλή τέχνη. Απλή με την καλή έννοια. Mm-hmm. Την τέχνη που είναι ουσιαστική, που συμβαίνει, γιατί πραγματικά έχει ανάγκη να συμβεί, χωρίς να υπάρχουν ταμπέλες, χωρίς να υπάρχουν όροι. Και ας αφήσουμε μετά τους ακαδημαϊκούς και τους κριτικούς να βγάλουν τα πορίσματά τους και να τα ορίσουν αν θέλουν όλα αυτά. Mm. Και το κάνει η Λένα πολύ αυτό και πολύ. Ο Γιάννης.
Ναι,
αναρωτιόνται όλοι, ας πούμε, αν είναι ρεαλισμός αυτό που κάνει ο Οικονομίδης, είναι μια φόρμα, είναι νατουραλισμός. Δεν νομίζω ότι μας αφορούν εμάς τόσο πολύ αυτά. Εμάς μας αφορά το τεχνικό κομμάτι, που είναι ότι θα χρησιμοποιήσουμε πολλά και διαφορετικά υλικά για να βγει η ιστορία πριν από την τεχνική και πριν από τα υλικά της. Η ιστορία, η αφήγηση και η ψυχαγωγία. Έτσι. Mm. Δηλαδή, ο άνθρωπος που έρθει σε αυτή την παράσταση σίγουρα θα ακούσει μουσική που θα θέλει να κουνηθεί, σίγουρα θα ακούσει μουσική που θα τον συγκινήσει και θα ακούσει μια ιστορία η οποία είναι η ιστορία του Σπυρτόκου του, που πλέον, αν μπορούσα να παρομοιάσω με κάτι, είναι πια η ιστορία της Κόκκινης Κουπίτσας. Είναι μια ιστορία του Ορέστη. Mm. Είναι μια ιστορία που την ξέρουμε. Ξέρουμε τι θα συμβεί. Ουσιαστικά δεν γίνεται τίποτα. Βλέπεις μια οικογένεια τα δύσκολά της. Αυτό δίνει μια μεγάλη ελευθερία στον ερμηνευτή και σε όλους τους ανθρώπους που θα μπουν σε αυτό, στο να δούμε πώς θα την αφηγηθούμε. Δεν έχει πια σημασία. Είναι πια μια συμβολική κατάσταση το σπιτόκουτο.
Για πες μου τώρα, αυτό το ραντεβού που θα δοθεί στη στέγη, δεν ξέρω ποιοι θα παίξετε. Εδώ μπορείς να με βοηθήσεις λίγο.
Ναι, εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα που αρχίζουμε και έχουμε ήδη αρχίσει, εννοείται, τις επαφές μας με κόσμο, με ηθοποιούς, με τραγουδιστές, με μουσικούς. Όχι τόσο ο Θείος, σίγουρα θα παρτίζεται από ανθρώπους που έχουν κάποια εμπειρία στη σκηνή, mm-hmm. άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, mm-hmm. αλλά θα έχει και ανθρώπους οι οποίοι είναι τραγουδιστές. Mm-hmm. Ή ας πούμε έχουν παίξει κάποια musical. Ο μόνος που ίσως θα μπορούσα να ανακοινώσω προς το παρόν είμαι εγώ που θα κάνω το γιο.
Ωραία.
Οι άλλοι είμαστε σε επαφές.
Θα τα μάθω μετά. Okay. Πες μου τηλεόραση, τι θα κάνεις κάτι τηλεόραση ή δεν προλαβαίνεις με όλο αυτό που γίνεται?
Ναι, δυστυχώς δεν προλαβαίνω. Δηλαδή θα ήθελα να κάνω τηλεόραση, αλλά τώρα ξέρεις, ανάμεσα στο σπιτόκουτο, ανάμεσα στον Αμαντέους, τους παίχτες και την κούραση την συνολική, ας πούμε, από όλα αυτά, δεν νομίζω πως έχω χρόνο, διότι όταν ασχολούμαι με κάτι, ασχολούμαι πολύ μανιωθώς. Δεν έχω χρόνο στο να κάτσω, ξέρεις, να οργανώσω την ημέρα μου, αν έχω τρεις δουλειές, ας πούμε. Mm. Σημαίνει ένα πεντάωρο η κάθε μία. Οπότε δεν μπορώ να βάλω αυτή τη στιγμή και μια τέτοια υποχρέωση.
Πες μου λίγο, στο μενού θα υπάρχει και θα κάνεις κάποια live το χειμώνα? Από αυτά τα...
Όχι, προς το παρόν, ξέρεις, το έχω αφήσει και αυτό το κομμάτι πίσω, mm-hmm. γιατί σε μεγάλο φόρτο εργασίας τώρα με όλα αυτά που σου είπα. Δεν νομίζω να το προλάβω.
Okay. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξαναπούμε ότι δίνουμε ραντεβού από τις 4 Ιουνίου στο ΒΕΑΚΙΟ, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Καλό δρόμο, θα έρθω να σας δω από κοντά. Σε φιλώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σου μαζί μου. Φιλιά Γιάννη μου, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά.
Για να μου το, για να μου το μαντήλι σου, το φόρεσα στο πέρετο, μπας και δουλέψω φέρετο.